lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Fyrir er tekið 19. dagskrármálið, skráning og mat fasteigna, stjórnarfrumvarp. Þetta er 529. mál á þingskjali 830, nefndarálit á þingskjali 1097, önnur umræða til málstekur háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal, framsögumaður nefndarálit.
Frú forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer 6/2001 um skráningu og mat fasteigna með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags- og skattanefnd sem er að finna á þingskjali 1097. Á þingskjalinu kom fram hvaða gesti nefndi fékk sem fund og hvaða umsagnir bárust, einnig lýsing á frumvarpinu og á fundu nefndarinnar gerði Samband íslenskra sveitarfélaga einnig athugasemd við nýtt heiti stofnunarinnar en það hefur ekki verið rætt innan stjórnar félagsins. Fulltrúi húseigendafélagsins óskaði eftir því að félagið fengi að tilnefna aðila í stjórn. Nefndin telur að ákvæði frumvarpsins standi því ekki vegi að ríkið greiði gjald til fasteignaskrár Íslands fyrir almenn nota skránni en bendir á að sumar stofnanir ríkisins eigi lögvarði rétt til aðgangs að skránni. Nefndin tekur einnig fram að Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök fjármálafyrirtækja munu samkvæmt frumvarpinu eiga sinn fulltrúan fort í þriggja manna stjórnstofnunarinnar. Stjórninni er meðal annars ætlað að gera tillögur að gjaldskrá stofnunarinnar til ráðherra. Nefndin gerir ekki athugasemd við val á nýju heiti stofnunarinnar og telur að það lýsi ágætlega megin þáttum í starfsemi hennar. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem er að finna á þingskjalinu. Háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson skrifaði undir álitið með fyrirvara. Háttvirtir þingmenn Ellert Schram, Lúðvík Bergvinsson og Páll Nikolov voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Háttvirtur þingmaður Grétar Mar Jónsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi. Undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn Pétur H. Blöndal, Ögmundur Jónasson með fyrirvara, Bjarni Benediktsson, Gunnar Svavarsson, Magnús Stefánsson og Ragnheiður E. Árnadóttir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.